каква е стойността ни? Господ желая всеки от нас да бъде решителен и искрен. Не можем да си позволим да правим грешки в духовните неща. Пред нас стои въпрос на живот и смърт. Какво да направя, за да се спася? Да се спася за вечността? Какво да направя, за да наследя вечен живот, сравним с живота на Бога? Необходимо е всеки от нас да се замисли внимателно над този въпрос. Докато живеем в този свят, трябва да бъдем Божии помощници. Павел заявява: Вие сте Божия нива, Божие здание. 1 Коринтияни 3:9. Трябва да сътрудничим на Бога във всичко, което Той желая да осъществи. Изпълняваме ли намерението на вечния Бог? Стремим ли се всеки ден да имаме Христови ум и да вършим волята Му в думи и в дела? В какво състояние се намира съвременното човечество? Виждали ли сте някога преди такова време на объркване, насилие, убийства, кражби и всякакви други престъпления? Къде сме ние като личности в сегашното време? В 58 глава от книгата на Исаия четем за хора, които постят, за да се препират, да се карат и да се бият нечестиво с песници. Знаем, че Бог не приема такъв пост. Днес не постите, така заявява Господ, защото да се чуе горе гласът ви. Исаия 58:4. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябва човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречете пост и ден угоден на Бога? Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сирома си без покрив? Когато видиш голия, да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни. Исаия 58, от 5 до 7 стих. Наградата. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред теб и славата Господна ще ти бъде задна стража. Исаия 58:8. Трябва да приложим на практика заповедите от закона и така да придобием правда. Божията слава ще бъде наградата. Светлината от Христовата правда ще бъде наша предна стража, а славата на Господа ще ни бъде заден щит. Нека благодарим на Господа за това уверение. Нека постоянно бъдем в такова състояние, че Господ да бъде благосклонен към нас. Нека бъдем уверени, че имаме привилегията да сме във връзка с Бога и да бъдем Негови помощници. Във великия си план на изкупление, нападналото човечество, Бог се ограничи, като реши да използва човешки същества за свои помощници. Той трябва да има помощници, за да стигне до човечеството. Нуждае се от сътрудничеството на онези, които са активни, бързо се възползват от възможностите, не се бавят да направят необходимото за своите ближни. Христос даде живота си за грешните хора. Той желаеше да избави човечеството от живота на грях и да го възстанови в послушанието и правдата. На онези, които го приемат за свой изкупител, предлага най-голямата награда на небето – наследяването на вечен живот. О, да можехме да разберем по-пълно огромната цена, платена за нашето изкупление! Павел заявява: Защото сте били с цена купени. 1 Коринтияни 6:20. Това е вярно, защото цената не е нещо незначително, а животът на единородния Божий син. Нека всички размислим по този въпрос. Може да отхвърлим изпратената от Христос покана. Може да пренебрегнем предложението му за прощение и мир. Но пак си остава истина фактът, че всеки от нас е бил изкупен с цена, скъпоценната кръв на Божия син. Затова размислете за този, който издържа. Евреи 12:3. Цената ви е твърде висока. Затова прославете Бога с телата си, с душите си, които са Божии. 1 Коринтияни 6:20. Онова, за което може би смятате, че е ваше, всъщност принадлежи на Бога. Грижете се за Неговата собственост. Откупил ви е на безкрайно голяма цена. Умът ви е Негово притежание. Какво право има човек да злоупотребява с тяло, което не му принадлежи, а е собственост на Господ Исус Христос. Какво удовлетворение можете да получите, ако бавно изтощавате силите на тялото и ума чрез всички видове себеогаждане? Бог е дал мозък на всяко човешко същество. Той желая да го използва за Негова слава. Така човекът има възможност да сътрудничи на Бога в начинанията за спасяване на погиващите си ближни. Сами по себе си ние нямаме прекалено големи умствени сили или мисловни способности. Необходимо е да обучаваме и развиваме всички способности на ума и тялото. Човешкият механизъм, изкупен от Христос, за да можем да ги използваме по възможно най-добрия начин. Необходимо е да правим всичко по силите си, за да ги укрепим, защото Бог се радва, когато ставаме все по-добри Негови съработници. За онези, които изпълняват задълженията си с вяра, свещеното писание заявява: защото сме съработници на Бога. 1 Коринтияни 3:9. Без божествена помощ човек може да постигне съвсем малко, но Небесният Отец и Неговия Син са готови да действат чрез всеки, който се посвети изцяло върху алтара на служенето. Всяка душа пред мене може да сътрудничи на Бога и да работи за Него. Господ желае всички да се заемем с делото Му. На всички е дадена определена работа съобразно способностите им. Личен духовен опит. На 17 годишна възраст, когато всичките ми приятели мислиха, че съм инвалид за цял живот, поради ужасния инцидент в детството ми, небесен вестител дойде при мен и ми каза: имам вест, която ти трябва да разнесеш. Защо, помислих си аз? Сигурно е станала някаква голяма грешка. Отново чух думите: имам вест, която ти трябва да разнесеш. Напиши за хората онова, което ти предавам. До тогава треперещата ми ръка не можеше да напише нито ред. Отговорих: не мога да го направя, не мога да го направя. Още веднъж чух: пиши, пиши. Взех писалка и хартия и започнах да пиша. Колко съм написала от тогава, просто не може да се пресметне. Силата бе от Бога. От тогава до сега написаните от мен книги са издадени на много-много езици и са разпространени по всички части на земята. Неотдавна научих, че една от книгите ми е била приета много добре от кралицата на Германия. И тя е написала любезно писмо, в което изразява възхищението си от прочетеното. Да бъде слава на Господа! Самите ние не можем да направим нищо добро. Имаме обаче привилегията да установим връзка с Бога и да решим с Негова помощ да вършим нашия дял в делото Му. И при това да го вършим добре. В живота на онези, които смирено и непоколебимо изпълнят това решение, ще се разкрие Божията слава. Знам тези неща от личен опит. Нямам своя сила. Осъзнах, че трябва да предам безпомощната си душа на Христос. Когато направих това, когато започнах да се моля и да вярвам, Божието спасение ми се яви и славата Господна ме осия. Казвам ви това, което знам, за да ви насърча и утеша. Нека всички установим връзка с Бога. Какво удовлетворение може да има в придържането към модните неща в този свят? Имаме да вършим едно по-възвишено дело. Оформете характерите си. Използвайте всичките си способности. Всеки нерв, всеки мускул, всяка мисъл, всяко действие, за да прославяте Бога. Тогава ще видите, както никога преди, Божието спасение пред себе си. О, няма от какво да се оплаквам. Господ никога не ме е изоставил. Погребах съпруга си преди 22 години. Няколко години след това се взе решение повече мисионери да отидат в Австралия и да се свържат с малцината, които вече бяха изпратени. Самите ние отидохме там, за да укрепим ръцете на братята и да поведем делото в правилна посока в този нов мисионски център. Там свършихме доста голяма работа на първооснователи. Помощ за основаване на училище. Видяхме голямата нужда от училище, в което обещаващи млади мъже и жени да бъдат обучавани за служене на Господа. Отидохме сред горите на Нью Саут Уелс, купихме 1500 акра и основахме училище далеч от градовете. Преди 3 години се върнахме в Америка. Други отидоха в Австралия да вземат мястото ни. Делото продължи да се разраства. Всичките ни усилия се увенчаха с успех. Бих желала да можете да прочетете писмата, които пристигат за нас. Сигурно сте чули за страшната суша, причинила глад на много места в Австралия през последните 2 години. Стотици хиляди овце, крави и коне бяха погубени. Във всички колонии и особено в Куинсланд, страданията и материалните загуби са неописуеми. Но мястото, избрано за училище, получи достатъчно валежи за добри пасища и изобилна реколта. Дори в законодателния орган и повестниците в големите градове, то бе наречено единственото зелено петно в цял Нью Саут Уелс. Това не е ли нещо забележително? Не ни ли е благословил Господ? От един от докладите научихме, че миналата година в парка на училището са добити 7000 фунта мед от най-добро качество. Отгледани са големи количества зеленчуци и продажбата от излишъка е източник на значителни доходи за училището. Всичко това е много насърчително, защото някога купихме пустош и помогнахме да се развие до сегашното си състояние. Отдаваме цялата слава на Господа. Във всяка страна и във всяко общество има много възможности за служене. Дори в долините, в които живеем сега, има семейства, нуждаещи се от духовна подкрепа. Потърсете ги. Използвайте талантите и способностите си, за да им помогнете. Първо се предайте на Господа и след това Той ще работи с вас. На всеки ще възложи делото си. Забогатява ли сестра Уайт? Понякога се говори, че се опитвам да забогатея. Някои ни пишат и питат, сестра Уайт няма ли да натрупа милиони долари? С радост мога да кажа не. На този свят не притежавам собственост, която да е свободна от дългове. Защо? Защото виждам, че има да се извърши толкова голяма мисионерска работа. При такива обстоятелства мога ли да трупам пари? Не, наистина не. Получавам процент от печалбата от продадените книги, но почти всичко изразходвам за мисионерска работа. Ръководителят на едно от нашите издателства в далечна страна наскоро чул, че имам нужда от средства и ми изпратил запис за 500 долара. В писмото, придружаващо парите, казва, че заради десетките хиляди долари от печалбите ми, които съм дала на тяхното мисионерско поле, с цел разпространяване на нови книги и започване на нови мисионерски начинания, сметнали, че изпращането на 500 долара е само дребен жест на благодарност. Изпратили ги, защото имали желание да ми помогнат във време на особено затруднение. До сега съм давала за издръжката на Господното дело в далечни страни всички печалби от продажбата на книгите ми в Европа. Възнамерявам да върна тези 500 долара веднага, след като се освободя от дълга. За да прославя Бога, ще ви кажа, че преди около 4 години той ми даде възможност да завърша книга за Исусовите притчи и след това ми внуши мисълта да я дам за напредъка на църковното образователно дело. По това време някои от най-големите ни училища и колежи бяха затънали в дългове, но благодарение на усилията на нашите хора да продадат книгата и да дадат цялата печалба за погасяването на тези дългове, вече са събрани повече от 200 000 долара. Доброто дело все още продължава. За мен успеха на този план бе източник на голямо задоволство. Сега завършвам друга книга, която ще бъде използвана по същия начин за подобни начинания. Но финансовата печалба не е това, което ми дава най-голямо насърчение. Обичам да размислям за факта, че разпространяването на тези книги води много души до истината. Това наистина радва сърцето ми. Нямам време да стоя потънала в мрачни мисли. Върша работата си и постоянно пиша. Обикновенно ставам да пиша рано сутринта, когато всички вие спите. Дори заболяванията не ме възпряха да пиша. Малко след отиването си в Австралия бях поразена от болест. Поради влагата по къщите получих силен пристъп на инфламаторен ревматизъм, който ме прикова на легло за цели 11 месеца. Понякога изпитвах ужасна болка. Можех да спя на една страна само за около 2 часа, след което трябваше да ме преместят, за да спя на другата страна. Не получавах почти никакво облекчение от каучуковия надуваем матрак. прекарвах дълги часове в големи страдания. Но въпреки това не престанах да работя. Нямам болки в дясната ръка, от лакътя до пръстите. Не можех да вдигна останалата част. Лявата ръка и двете рамене. Направиха ми конструкция, с чиято помощ можех да пиша. През 11-те месеца написах 2500 ръкописни страници, които изпратих през Тихия океан, за да бъдат отпечатани в Америка. Благодарна съм на Господа, че никога не ме е разочаровал и ми дава сили и благодат. Когато бях до леглото на умиращия си съпруг, хванах ръката му и му казах: познаваш ли ме? Кимна с глава. Продължих. През всичките години ти позволявах да носиш деловите отговорности и да започваш всички нови начинания. Обещавам, че сега самата аз ще бъда пионер. Ако разбираш какво казвам, стисни ръката ми по-силно. Почувствах, че го направи. Не можеше да говори. След като погребахме съпруга ми, приятелите му решиха да поставят счупена стрела като надгробен паметник. Никога, казах аз. Никога. С двете си ръце той свърши работа за трима. Не трябва върху гроба му да се поставя счупен паметник. Бог ми помогна. Днес прославям неговото име в присъствието на людите му. Прекарах почти 10 години в Австралия. Там свършихме чудесна работа, но имаше възможност да постигнем два пъти повече, ако имахме необходимите хора и средства. Въпреки всичко, благодаря на Бога за неговата подкрепа и за това, което сега можем да видим в мисионерското поле, постигнато в резултат на положените усилия. Ръкопис 8 от 1904 година. Усърдна неуморна дейност. Трябва да провеждаме лагерни събрания в големите ни градове. Ако лекторите са внимателни в това, което казват, много сърца ще бъдат докоснати, когато истината се провъзгласява с силата на духа. Приетата в сърцето Христова любов ще прогони любовта към заблудата. Любовта и благотворителността, изявена в живота на Христос, трябва да се проявят и в живота на онези, които работят за Него. Усърдната неуморна дейност, характера за Неговия живот, трябва да бъдат част и от нашия живот. Характерът на християнина трябва да бъде изява на Христовия характер. Нека никога не забравяме, че не принадлежим на себе си, защото сме откупени на голяма цена. Силите ни трябва да бъдат смятани за свят дар, който да се използва за прослава на Бога и за доброто на нашите ближни. Ние участваме в носенето на Христовия кръст. С искрена и непоколебима вярност трябва да се стремим да спасим погиващите. Ръкопис 6 от 1902 година.